nei primi anni che sono arrivati nel Mato Grosso in Brasile,
prevalenza concentrazione in Mato Grosso o Brasilia,
ho lavorato tra gli indigeni indios, i primi abitanti della foresta amazzonica.
Sono dell'Ovao met Sarcelci indios, met primi prebivalci amazonske Gapragota.
Indigeni di due tribù, una tribù chiamata Bororo e un'altra tribù chiamata Xavante.
Dell'Ovao met dvema plemenoma indioso, eno pleme si menue Bororo, drugi pa
Xavante.
Xavante.
Un bel lavoro missionario, perché oltre la promozione umana, l'educazione dei ragazzi, dei giovani, abbiamo portato la cosa principale. Loro non conoscevano il Vangelo, non conoscevano Gesù, noi abbiamo portato il Vangelo e la persona di Gesù Cristo.
To je bilo pomembno misijonsko delo, kajti poleg tega, da smo jim pomagali pri človeškem razvoju splošnem, smo jim prinesli tudi tisto najbolj pomembno, če pa še niso poznali, to je Jezusa Kristusa in njegov evangelij.
Porej, oggi, eu quero contar para vocês un trabalho che foi feito por un missionario sloveno, che alguns de vocês conhecem.
Sedaj pa bi samo rad omenil eno velikansko, čudovito misijonsko delo, ki ga je opravil en slovenski misionar, ki ga mnogi izmed vas že poznate.
V Salesijanu padre Ernesto Saxida.
To je salesijanski oče Ernest Saxida.
Ele passou a vida inteira num lugar chamado Corumbá.
Vse svoje življenje je preživel samo v enem kraju, ki se imenuje Corumbá.
Fundou uma obra para os meninos pobres, que cresceu tanto que foi chamada Cidade Dom Bosco.
On je ustanovil eno čudovito delo, iz katerega je zraslo celo mestece za otroke z ulice. In na to mestece se imenuje Mesto
Don Bosco. Don Bosco.
Mesto Don Bosco.
Non so perché era molta gente, 2.500 meninos, rapazes.
Sedaj je tam več kot 2.500 otrok.
Ma também perché padre Ernesto era molto inteligente e quis seguir o exemplo de Dom Bosco.
Oče Ernest je bil zelo moder in je želel posnemati zgled svetega Janeza Boska.
O que fez Dom Bosco quando começou a sua obra em Turim?
In kaj je storil Dom Bosco, ko je začel svojim delovanjem v Torinu?
Ele chamou os rapazes mais atentos, mais esforçados, mais empenhados no trabalho e os colocou à frente dos colegas.
On je poklical tiste najbolj pridne, prizadevne mladostnike in jih je postavil kot zgled svojim sovrstnikom.
E assim fez padre Ernesto. Ele estava sozinho nessa grande obra. Ele escolheu um jovem para ser prefeito, síndaco.
Tako je tudi storil tudi oče Ernest. On je izbral enega mladeniča in je iz njega naredil, kot bi bil voditelj za ostale.
Otro rapaz para ser vice prefeito da cidade Dom Bosco.
Župan, tak je rekel, da je ta zgledni mladenič župan.
E depois,
župan tega mesta, Dom Boskovega mesta.
E depois, muitos outros rapazes e moças, como se fossem conselheiros, assessores, para tomar conta daquela obra tão grande.
Na to je izbral drugo mladino, mladostnike, fante in dekleta. In eni so bili razni svetovalci tega župana, drugi so bili pristojni za različna področja. In tako je postavil celotno mestno strukturo tega mesta.
São milhares e milhares de jovens, che furono educati nella città di Don Bosco.
In tako je na tisoče in tisoče mladih vzgojil v tem Donboskovem mestu.
Oggi, depois de 3 anos che o padre Ernesto morreu, chi toma conta da città di Don Bosco?
In danes, potem ko je oče Ernest že pred nekaj leti umrl, kaj se je zgodilo s tem Donboskovim mestom, ki ga je ustanovil?
3 misionarios salesianos.
3 salesijanski misionarji.
Alguns voluntários.
Tam delujejo nekaj prostovoljcev.
Da Slovenija, da Spanija e da Italija.
Iz Slovenije, iz Španije in Italije.
E os demais são ex-alunos do padre Ernesto, aqueles que nasceram, foram educados, cresceram na cidade de Don Bosco, junto com ele.
E, poleg njih, je velika večina tistih mladih, ki jih je oče Ernest vzgojil in ob katerem so zrasli, ki skrbijo sedaj za to mesto.
O que é que nós, missionários, e toda a nossa equipe realiza hoje na cidade de Don Bosco?
Kaj mi misionarji danes uresničujemo v tem Donboskovem mestu?
Nós fazemos aquilo que Don Bosco fez e o padre Ernesto Saxida sempre quis fazer na cidade de Don Bosco.
Delamo to, kar je storil, kar je počel Don Bosco v svojem času in kar je delal oče Ernest ves čas, ko je bil živ in ko je deloval.
Fazer desses jovens honestos cidadãos e bons cristãos.
Iz teh mladih skušamo narediti, vzgojiti pristne državljane in pristne kristijane. Poštene državljane in pristne kristijane.
O trabalho realizado por ele e pelos missionários salesianos é tão apreciado naquela região que foi escolhido um dia do ano, o dia 18 de outubro, como dia dos missionários salesianos.
To njihovo delovanje je tako ostalo tako priljubljeno in spoštovano v celi pokrajini, da so določili en dan, ki je prav misijonski dan, misijonski salezijanski dan, en dan v letu posvečen njim.
O dia que padre Ernesto Saxida morreu foi dia 13 de março de 2013.
Dan, ko je oče Ernest umrl, je bil 13. marec 2013. leta.
O dia que foi eleito Papa Francisco Papa.
In to je ravno dan, ko so izvolili papeža Frančiška.
O caixão com o corpo do padre Ernesto foi colocado em cima do caminhão dos bombeiros. Vigili del fuoco.
Krsta s telesom pokojnega našega misionarja, krsto so postavili na eno veliko vozilo od gasilcev.
E o caminhão passou toda a cidade, rua por rua. E aonde passava o corpo do padre Saxida, as pessoas batiam palmas e choravam.
E ta gasilski camion z krstos, očetom Saxido, je šel po čisto vseh ulicah tega mesta in povsod so bili ljudje ob cesti in ko je kamion šel mimo njih, so vsi jokali, so se vsi, vsem so tekli solze in so molili.
Atrás do caixão do caminhão do padre Ernesto, uma multidão de crianças, jovens, adultos, a pé ou de bicicleta.
Zadaj, za tovornjakom spokojnim, pa je hodila ena nepregledna množica mladih, peš in tudi na kolesih.
Chegando ao cemitério, teve a última palavra, a oração e depois discurso de jovem.
Ko so prispeli do pokopališča, je en duhovnik izrekel molitev, na to pa je spregovoril namesto pridige eden izmed mladih.
E o jovem terminou a sua fala dizendo assim.
In mladenič je končal svoj govor s to mislijo.
Deus nosso Pai chamou o nosso Pai, Pater Nostro, para ele.
Gospod Bog, naš nebeški oče, je poklical k sebi našega očeta Ernesta.
Mas Deus, que é nosso Pai, hoje mandou outro Pai para nós, Papa Francisco.
Toda Gospod nebeški oče nam je poslal novega očeta, in to je sveti oče papež Frančišek.
Eu estou aqui tentando levar adiante, como os outros missionários, a obra deste grande missionário, Padre Ernesto Saxida.
Skupaj s drugimi sobrati misionarji delujem na tem, da bi nadaljevali veliko delo očeta Ernesta Saxide.
Neste mês de outubro, mês das missões, eu tenho passado várias cidades da Itália e hoje aqui.
Obiskujem mnoga mesta po Italiji, tudi tukaj, kjer so tudi naši, tudi botri naših otrok.
In primer lugar, pra pedir voluntarius.
Poleg tega iščemo prostovoljce.
Adoptar a distancia meninos, crianças, sem pai, sem família.
In botre, da bi posvojili na daljavo otroke, ki nimajo očetov in materi.
Pedir subsídios, ajuda, também financeira, para o sustento da nossa obra dos meninos.
E tudi prosimo za podporo celotnega našega delovanja, vsega, kar počnemo za te otroke.
Agradecer tantos benfeitores que nós temos na Itália, na Espanha e na Eslovênia.
In se želim zahvaliti in se zahvaljujem ob tem obisku številnim dobrotnikom po Italiji, Španiji in tudi tukaj v Sloveniji.
In pedir orações por nós misionários, pelos voluntários, pelos benfeitores e sobretudo pelas crianças, pelos jovens, pelas pessoas que trabalham na cidade do Mosco.
In nazadnje vas prosim za molitev, za nas misionarje, za vse dobrotnike po Evropi in zlasti za tiste otroke in mladino, za katere delujemo in se dajemo po zgledu patra Ernesta.
Muito obrigado.
Iskrena hvala.
Hvala lepa še enkrat gospodu Osvaldu. Zdaj sedaj pa prosim Lucijo, našo laično misionarko, ki je bila 3 leta na Madagaskarju, nam bo predstavila svoje